Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokraté požadují odvolání ministra školství Dobeše. ČSSD se distancovala od odsouzeného exposlance Petra Wolfa. Nejlepší umělecké počiny ve filmu a televizi ocení cenami Trilobit Český filmový a televizní svaz. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Po zastavení evropských dotací pro školství má podle ČSSD řešit premiér Petr Nečas. Ten by měl podle sociální demokratů odvolat ministra školství Josefa Dobeše za to, že nezvládl zajistit kontrolu čerpání unijních peněz. Podle stínového ministra školství Marcela Chládka v rezortu školství hrozí nečerpání až 50 miliard z evropských prostředků. Dobeš podle něho resort nezvládá.
V tuto chvíli je ta zodpovědnost také na premiérovi. Budeme vyzývat vládu, aby reálně toto řešila, protože ta situace je tak enormní, tak problematická, že já si osobně myslím, že dneska pan ministr Dobeš si tu stoličku ministra raději bere domů, aby už na ní v pondělí neseděl někdo jiný, protože nedovedu si představit, že on konkrétně toto změní.
Evropská komise odmítla proplatit víc než miliardu korun z evropských fondů pro české školství. Důvodem jsou nedostatky v řízení a kontrole toku peněz na české straně. Česko uzavřelo dohodu o přesunu sídla navigačního systému Galileo z Bruselu do Prahy. Hostitelskou smlouvu podepsali ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel agentury pro vznikající vesmírný systém Galileo Carlo de Doride. Zhruba 45 úředníků agentury by se tak mohlo do Prahy začít stěhovat v květnu. Během léta by pak mohl úřad začít normálně fungovat. Podle premiéra Petra Nečase znamená umístění sídla Galilea v hlavním městě příležitost pro české firmy.
Chceme využít přesunu agentury řídící systém Galileo zde do Prahy také k technologickému rozvoji českého průmyslu, především v oblasti inovací. Konkurenceschopnost je jeden z klíčových imperativů, který má před sebou celá Evropská unie. Je to klíčová výzva pro její dlouhodobou perspektivu a právě kosmické technologie mohou představovat jeden z základních zdrojů technologických inovací a také tím pádem zvyšování konkurenceschopnosti.
Španělé musí Česku předat všechna 4 dopravní letadla CASA v perfektním stavu a bez technických problémů do konce května. V opačném případě ministerstvo obrany odstoupí od smlouvy. Tak vypadá dohoda, kterou resort uzavřel s dodavateli a výrobcem strojů. Jako náhradu za újmy Španělé navíc armádě vrátí jedno z 5 letadel L-159, které ministerstvo před 5 lety vyměnilo za letouny CASA 259. Smlouva také počítá s tím, že výrobce dodá zdarma náhradní díly ke kasám a prodlouží záruční lhůtu. Podle náměstka ministra obrany Rudolfa Blaška tak stát ušetří několik stovek milionů korun.
Návratem letounu L-159, tím dvoumístným, výrazně přesahuje řádově 100 milionů korun a je to samozřejmě podle mého soudu velmi významný úspěch právě při narovnávání těchto vztahů. To, co považuji nicméně za nejdůležitější, je, že se jasně deklaruje, že po 31. květnu, pokud nebude dodáno těchto 4 letounů v bezvadném stavu, je oprávněno ministerstvo obrany odstoupit od smlouvy.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Wolfova kauza může mít podle ČSSD souvislost s jeho podporou Topolánkovy vlády. Ostravského exposlance Petra Wolfa poslal soud za zneužití státní dotace na 5 let do vězení. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka připomněl, že aktivity, za které byl Wolf odsouzen, se děly ještě předtím, než se stal poslancem za ČSSD.
Je otázka, proč poslanec Wolf náhle začal podporovat Topolánkovu vládu právě v době, kdy se tyto jeho minulé hříchy dostaly na povrch. Zdali tady nešlo o určitou politickou korupci a zdali náhodou někdo nesliboval poslanci Wolfovi v tom minulém volebním období, pokud bude hodný na Topolánkovu vládu, že se celá ta věc nějakým způsobem může vyřešit. Já jsem rád, že věc byla dotažena do konce a je potřeba respektovat rozhodnutí nezávislého soudu.
Nejlepší umělecké počiny ve filmu a televizi ocení Český filmový a televizní svaz. Ceny Trilobit rozdá letos už po 25. Slavnostní ceremoniál začne v kině Mír v Berouně v sobotu v 17:30 večer. Člen poroty Tomáš Pilát řekl, jak hodnotí úroveň loňské filmové tvorby.
Myslím si, že podobně jako už několik let předtím, to znamená, že velká úroda vynikajících dokumentů byla zaznamenána v české filmové produkci. Těch hraných filmů, které by byly opravdu hodně kvalitní, bylo málo, řekněme 4-5 filmů, o kterých by se dalo říct, že jsou opravdu dobré. Takže ty dokumenty si myslím, že vévodí české kinematografii a podle toho taky vypadaly i ty ceny nebo rozhodování poroty Centrilobit.
V sobotu očekáváme oblačnost zataženo, v západní polovině Čech postupně sněžení, na ostatním území sněžení jen ojediněle. Nejvyšší teploty -3 až +1 stupeň Celsia, v 1000 metrech na horách kolem -4 stupňů Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás zdraví Jan Charvát. V další části relace nabízíme tato témata. Česko podobně jako ostatní země si dnes připomíná Mezinárodní den památky obětí holokaustu. V Praze tento víkend končí výstava věnovaná Rudolfu II. Poté nás už čeká výběr článků z českého tisku a v pravidelné rubrice Cestujeme po Česku dnes zavítáme na Jižní Moravu. Přeji vám příjemný poslech. 27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Byl vyhlášen valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu roku 2005. Má připomínat utrpení přibližně 6 milionů židovských obětí během holokaustu za druhé světové války. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně. Toho dne roku 1945 byl totiž Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. Také v Česku si toto výročí každoročně připomínáme. Více vám poví Josef Kubečka.
27. leden jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu je datem symbolickým. Jak říká tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, zvažovala se i jiná data.
My jsme zvažovali, jestli bychom neměli spíše zvolit 8. březen, respektive noc tedy ze 7. a 8. března, kdy v Osvětimi byl vyvražděn takzvaný rodinný tábor, případně jestli tedy si nepřipomínat přímo osvobození Terezína v našich podmínkách, tedy 8. května, ale nakonec jsme se přiklonili k tomu 27. lednu právě pro tu symboliku celé věci.
Od konce druhé světové války už uplynulo 67 let a tak je pochopitelné, že těch, kteří hruzy vyhlazovacích táborů přežili, je stále méně. Do Osvětimi největšího koncentračního tábora se jako 13-letá dívka dostala i paní Erika Bezdíčková z Brna. Podle svých slov nikdy nezapomene na okamžik, kdy vystoupila z dobytčího vagonu na rampě v Osvětimi.
To je nejhroznější scéna pro každého, protože Osvětimská rampa je místo, které samo o sobě vypadá strašidelně. Ale když vás přivezou nad ránem a za neustálého pokřikování los, los, teď oni nás škubali. Teď byli lidé, kteří nemohli vystoupit, byli nemocní nebo už to nezvládli, tak ty vlastně za nohy, za ruce vyhazovali z těho vagonu.
Paní Luisa Hermanová z Českých Budějovic, dnes bezmála 96-letá, zažila Osvětim, pochody smrti i vyhlazovací tábor v Bergen-Belsenu. Přesto v jejím vyprávění pro Český rozhlas překvapivě často zaznívá slovo štěstí. Mluví o něm už v souvislosti s terezínským getem, kam se dostala v dubnu roku 1942. Starala se tam o děti.
A čirou náhodou jsem prostě se udržela v Terezíně roka 3/4. Pracovala jsem v dětském domově a dostali jsme se do Osvětimi.
Já jsem měla to štěstí, že jsem se teda dostala do ty pracovní skupiny a byli jsme v Německu v muniční továrně, kde já jsem pracovala v továrně, kde vyráběli granáty.
S pochodem smrti se pak paní Hermanová dostala do tábora v Bergen-Belsenu.
Pak jednoho dne pískali na apel a najednou bylo nad náma prostě letadlo a ta moje kamarádka, která stála přede mnou, zajásala a křičela. To byli Angličani, tak to už jsme opravdu věděli, že asi budeme osvobozeni, což taky se stalo.
Lidé na celém světě si připomínají památku oběti holokaustu. V domě OSN na Pražském Smíchově je otevřená mezinárodní výstava studentských plakátů vyrobených na toto téma. V budově Senátu České republiky se sešli politici s pamětníky, kteří holokaust přežili. První místopředseda Senátu Přemysl Sobotka je přesvědčen, že nezapomínat na 6 milionů židovských obětí druhé světové války je absolutně nutné.
Protože v daném okamžiku lidská paměť je strašně krátká a mohli bychom zapomenout na některé věci, na které nesmíme zapomenout. To, že je to na půdě Senátu, vidím jako velmi pozitivní, protože právě Senát by měl být tím klidným prostředím, kde tyto akce budeme připomínat.
Nutnost připomínat zejména mládeži, že na mnoha místech naší země kdysi žili lidé, kteří se stali oběťmi nacistické vyhlazovací mašinérie, zdůraznila předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Dělala jsem si takový pohled na to, jak vypadá třeba Vysočina, kde je Třebíč, celá jedna čtvrť židovského města vyhlášena památkou UNESCO, ale v těch domech, které postavili Židé, nikdo z původních obyvatel není, nikdo z jejich potomků není. Můžeme obdivovat architekturu, můžeme si říct, zaplať pán Bůh, že jsou ty domy opravené a zachráněné a dostali se na ten prestižní seznam UNESCO, ale ten duch, kterým tiskli a smysl, kterým tiskli ti, kteří je stavěli, ten tam není.
Po celém Česku se pořádají pietní akty na místech, které připomínají, že tam kdysi žili Židé.
Nový palác na Pražském hradě zažívá v těchto dnech nebývalý nápor návštěvníků. V běžně nepřístupných reprezentačních prostorách Rudolfovy galerie a široké chodby probíhá výstava ke 4. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. Návštěvníci se mohou dozvědět o posledních dnech života císaře a jeho pohřbu a také shlédnout dokumentární filmy o Rudolfově době. Výstavu navštívila Olga Mulen.
Císař Rudolf II. Habsburský zemřel na Pražském hradě 20. ledna 1612. Ojedinělá expozice vystavuje císařovu pohřební výbavu, která mimo jiné zahrnuje klobouk, střevíce, punčochy nebo plášť. K vidění jsou také dvě viscerální nádoby, do nichž byly po pitvě uloženy srdce a mozek Rudolfa II. Další zajímavosti výstavy představil tiskový mluvčí zprávy Pražského hradu David Šebek.
Lidé se těší na to, že se můžou podívat do nepřístupné části Pražského hradu a samozřejmě se těší i na ten doprovodný program, který jsme pro ně připravili, kde vlastně uvidí věci, které jsou spojeny s posledními dny císaře Rudolfa zde na Pražském hradě a stejně taky s jeho pohřbem. Zde návštěvníci určitě ocení kopii cínové rakve, v které je Rudolf II. V katedrále svatého Víta uložen, stejně tak pohřební štít, který je dokonalou řezbářskou prací.
O popularitě výstavy svědčí dlouhá fronta lidí před vchodem do galerie. Samotné prostory široké chodby byly téměř neprůchodné. Vystavené exponáty obdivovali děti, dospělí i seniori a někteří se o své dojmy také podělili.
Já myslím, že je dobře, že se ta akce určitě uskutečnila, že asi Rudolf II. Má nějaký významný místo v českých dějinách. Takže škoda, že to trvá jenom tak krátkou dobu. Jsem ráda, že jsem ve skutečnosti viděla třeba tady ty konvičky na srdce a mozek, který teda jsou v té hrobce, jinak že jo, ve Vítské katedrále.
Mně se hodně líbila ta budova, španělský sál, i tady ta galerie je zajímavá a pak ty klenoty jsou docela zajímavý a že je hodně těch pohřebních věcí. Že já jsem čekal, že to bude něco ze života, no to je spíš tak jako všechno z té smrti.
Nejvíc se mi líbila cínová rakev a pak ještě klenoty.
Zaujalo mě to. Tak celkově to oblečení, vůbec ta práce lidí na těch punčochách, tam jako jak to tam je tkané a pletené, krásné.
Obrovský zájem vzbudila přednáška na téma Kunstkomora Rudolfa II., svého času největší a nejproslulejší v Evropě. Podle existujícího inventáře lze odhadnout, že císařská sbírka obsahovala přibližně 3000 exponátů z oblasti kultury a věd. Rudolfovu sbírku ve své přednášce návštěvníkům přiblížila Beket Bukovinská, specialistka na rudolfinské umělecké řemeslo a kunstkomoru.
Zájem byl zaměřen přírodninám v jejich surově podobě. Dále měla kunstkomora obsáhnout také co největší šíři teritoriální. A proto zde byly ve velké míře zahrnuty objekty ze všech dostupných částí světa. Se soudobými kunstkomorami je však nesrovnatelná šíře a množství shromažďovaných objektů a přímý podíl vzdělaného panovníka, jehož zájmy se rozprostíraly od dokonalé znalosti umělecké produkce v Evropě přes zasvěcený zájem o přírodní vědy, stejně jako zoologii nebo botaniku a v neposlední řadě o kultury vzdálených kontinentů, ať už Asii, Afriku nebo obě Ameriky.
Podsta Rudolfovi II. Sice končí už v neděli 29. ledna, ale rudolfinské oslavy na hradě budou pokračovat i v únoru. Obrazárna Pražského hradu vystaví nově zrestaurovaná díla Rudolfových dvorních umělců Hanse von Aachena, Bartolomea Sprangera a Mateuse Gundelacha. Jedno z děl, Aachenův autoportrét, bude v Česku vystaveno vůbec poprvé.
Posloucháte Rádio Praha. Teď už nás čeká pravidelný přehled denního tisku. Vybírala z něj Milena Štráfeldová.
Hekři zaútočili na web vlády i ochránců autorských práv, uvádí Mladá fronta Dnes. K útokům se přihlásilo hnutí Anonymous. Vadí mu, že lidé musí platit při nákupu prázdných CDček nebo DVDček jakýsi autorský poplatek, jako by na ně chtěli pirátsky skopírovat hudbu. Hnutí také nesouhlasí s tím, že se Česko připojilo k mezinárodní protipirátské smlouvě. Hekři se už v pondělí nabourali do stránek České protipirátské unie. Protesty proti cenzuře internetu a protipirátským zákonům probíhají po celém světě. Aktivisté napadli stránky polského parlamentu, americké FBI a na sobotu pohrozili zablokováním Facebooku. Hospodářské noviny komentují žalobu na neoficiálního lídra vládní strany Věci veřejné a šéfa jejího poslaneckého klubu Víta Bártu. Policie ho podezírá z uplácení poslanců vlastní strany. Rychlost, s jakou žalobci pohnali Bártu před soud, je na české poměry kosmická, píše deník. Až dosud nestanul před soudem kvůli úplatkům politik s tak vysokou funkcí. Na druhé straně je podivné, že obžalovaný dál zůstává špičkovým politikem a vyjednavačem v nejvyšších patrech vládní koalice. Každopádně je důležité, aby proces s Bártou proběhl nanejvýš spravedlivě. Je ošemetné opřít žalobu o svědectví poslankyně Kristýny Kočí, která tvrdí, že jí Bárta vnutil úplatek, když přitom sama vyhořela na detektoru lži. Sám Bárta se ovšem na detektor ani neodvážil jít. Aféra nicméně urychlila odhalení, že Bárta chtěl propojit svůj biznis s politikou. Fakt, že tím přispěl k úpadku politiky, je už tak prokázán v plném rozsahu. Policii zažaluje známý pražský advokát Václav Vlk kvůli plošnému odebírání vzorku DNA. Uvedly to Lidové noviny. Sliny, ze kterých se poté izoluje DNA, musí policisté podle interního pokynu policejního prezidenta Petra Lessyho z října roku 2010 povinně odebírat všem obviněným z úmyslných trestných činů. Na závažnosti činu nezáleží. Vlk zastupuje klienta viněného z majetkového trestného činu a povinný odběr slin ho překvapil. Podle žalobkyně je ale odběr legální. Advokát se tedy rozhodl policii zažalovat. Proti plošnému získávání vzorku DNA od všech obviněných se postavil také ústavní soudce Jan Musil. Do lidských práv se podle něj má zasahovat co nejméně a odběr se má týkat jen takových činů, kde to má smysl. Policie ale se snížením počtu trestných činů, na kterých by se odběr vzorku DNA vztahoval, nepočítá. Pachatelé se podle ní často dopouštějí zločinů opakovaně a například od krádeží mohou postupně přejít až k vážným násilným činům. Španělský výrobce dopravních letadel CASA vrátí Česku jeden z pěti letounů L-159, které české ministerstvo obrany před 2 roky vyměnilo za stroj CASA C-295. Výrobce tak vynahradí Česku újmu způsobenou technickými potížemi dopravních letadel, píše deník Právo. Ministr obrany Alexandr Vondra už podle listu podepsal se zástupci firmy dodatek ke smlouvě. Vláda Mirka Topolánka přitom při nákupu 4 letounů CASA tvrdila, že je schválila bez výběrového řízení právě proto, aby udala L-159. Španělsko ale o ně nemělo zájem. Nákup letadel Casa byl kritizován jako předražený. Podle Lidových novin Češi tehdy zaplatili za stroje Casa dvakrát tolik, co Portugalci. Letouny navíc nesplňovaly požadavky na dostatečnou ochranu a dosud neprošly uživatelskými zkouškami. Vyměněný letoun L-159 stojí nečinně ve španělských hangárech a nepotřebné letouny nebyly prodány.
Jihomoravský kraj představil na veletrhu Region Tour v Brně své novinky v turistické sezóně v letošním roce. A turisté se opravdu mají nač těšit. Magnetem obce Oslavany bude ráj permoníků, park s příběhem, kde se spojí poznání se zábavou. Přeshraniční spolupráci pak navázal zámek Slavkov Austerlitz a novinky chystají i Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Jižní Morava vytvořila seznam tzv. Top výletních cílů. Dostat se do něj není jen tak. Uchazeč musí splnit řadu kritérií, od kvalitní nabídky, infrastruktury až po poskytnuté služby. Nově se do projektu připojili například Brněnské podzemí nebo pavilon Antropos Moravského zemského muzea. Na Jižní Moravě je celkem 28 top výletních cílů.
Na Jižní Moravě najdete všechno, za čím byste museli sjezdit pomalu celý svět. Začíná to jeskyněmi na severu v Moravském krasě a končí to samozřejmě krásami a viny z kliku na jihu.
Uvedl Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Kraj navázal spolupráci s Dolním Rakouskem, kde projekt top cílů začali budovat už v roce 2004. V rámci snahy o propojení vznikl například projekt spolupráce zámku Slavkov Austerlitz a obce Rosenburg s krásným renesančním zámkem. Cílem, který se zatím nedaří zcela naplnit, je prodloužení pobytu návštěvníků v regionu a právě propojení zajímavostí na obou stranách hranice by k tomu mohlo pomoci, uvedl ředitel zámku Aleš Šilhánek.
Pochopitelně součástí je nejenom prohlídka historických objektů, ale tato je doplněna o atraktivní kulturní nabídky, které se v průběhu roku na obou těchto zámcích realizují. Součástí je možnost například návštěvy vinných sklepů.
Zámek Slavkov, dřívější sídlo rodu Kouniců, se slavnostně otevírá v nové sezóně 22. března a oba zámky si zapůjčí i výstavy.
Konkrétně jde o zapůjčení úspěšné unikátní výstavy pohlednic s napoleonskou tématikou ze sbírkového fondu zámku Slavkov Austerlitz na celou sezónu do renesančního zámku Rosenburg a souběžně zámek Rosenburg zapůjčí do zámku Slavkov Austerlitz výstavu věnovanou renesančnímu sokolnictví.
Jižní Morava, to jsou také jeskyně. Novinkou pro letošní rok je zpřístupnění nového okruhu Sloupsko-Šošůvských jeskyní, a to okruhu historického. V Moravském krasu je přístupných 5 jeskyní. Sloupsko-Šošůvské jeskyně jsou nejdelší a nejstarší v Česku. První zmínky jsou už z roku 1664, uvedla Miluše Hasoňová.
Sloupsko-Šošůvské jeskyně objevovali skalní duchové. To byli místní lidé, kteří vlastně v jeskyních kopali, hledali tam kosterní nálezy, protože vlastně v Sloupsko-Šošůvských jeskyních jsou archeologické naleziště jak jeskyního medvěda, tak i neandrtálců. A oni potom ty kosterní nálezy prodávali do různých muzeí a vlastně se tím živili. Říkalo se jim tak skalní duchové, protože oni tam kutali vlastně večer přes den pořád a lidé, kteří to nevěděli, tak se jich báli, jo? Takže skalní duchové.
Jeskyně tvoří rozsáhlý komplex domů, chodeb a podzemních propastí. Ty spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Jeskyně Eliška má bohatou krápníkovou výzdobu a vynikající akustiku, proto se zde pořádají koncerty. Je tu i Nagelova propast hluboká 80 metrů, která je největší podzemní propastí svého druhu v České republice. Jeskyně Kůlna pak nabízí archeologickou expozici. Výzkum totiž doložil osídlení a využívání jeskyně už před 120 tisíci lety. Sloupsko-Šošůvské jeskyně jsou přístupné nyní i v zimě, ale jen v šošůvské části. Dřív byly v zimě zavřené, protože tu přezimují netopíři.
jsme největším zimovištěm netopírů a při posledním sčítání jich tam bylo kolem 1400, ale dlouhodobý výzkum ukázal, že vlastně oni přezimovávají pouze v té slopské části jeskyní a v té šošovské, kde je bohatší krápníková výzdoba, tak tam se jim prostě nelíbí, tam nejsou.
Ve slouzko-šošůvských jeskyních se můžete i vdávat, třeba v jeskyni Kůlna. Zavzpomínala na jednu netradiční svatbu Miluše Hasoňová.
Nevěsta své rodině řekla, že vyhrála poukaz do slouzko-šošůvských jeskyní pro asi 30 lidí. Normálně jim vlastně zaplatila vstupné. Sama řekla, že musí jít do práce, protože mají inventuru a oni opravdu nevěděli, že ona je v té Kůlně, čeká v bílém.
Pokud se nechcete vdávat v podzemí, proč ne na vyhlídce ve 40 metrech? To bude možné v letošním turistickém magnetu Oslavan, kde vzniká zábavní park Raj Permuníků. A to díky rekonstrukci kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech. Má navazovat na zdejší tradici uhelného dolování. Věž stojí ve výrobním areálu od roku 1913 a už začala chátrat. Tehdy vznikl nápad udělat tu zábavní park s příběhem, uvedla Alena Lubasová. A proč Raj Permuníků? Protože podle oslavanských pověstí skutečně permoníci existují.
Park je na rozloze 6000 metrů čtverečních. Projít parkem nebude vůbec jednoduché, protože bude vyžadovat splnění různých náročných fyzických úkolů. Je zde 26 různých atrakcí, nazvané s hornickou hantýrkou. Abychom se trošku také odlišili, vznikla interaktivní hra Magic Permon. Proč Magic Permon? No, protože když se řekne Raj Permuníků, tak asi každého z vás iniciuje, že je to něco pro malé děti. Nikoliv. Tento zábavný park je určen pro cílovou skupinu, my tomu říkáme 12-letí a neboli dospívající mládež. Protože popravdě řečeno, když jsem si dělala takovou marketingovou analýzu, kolik je vlastně zábavných míst pro dospívající mládež, tak jich moc skutečně v České republice není. Čím je chceme zaujmout? Především interaktivní hrou, která je postavena na moderních informačních a komunikačních technologiích. Takže my jsme vymysleli interaktivní hru na principu pevnost board a celou jsme ji přetáhli do informačních technologií.
Jedná se tak o zábavní park s příběhem, který by se měl otevřít 1. května. Jsou tu 3 úrovně obtížnosti, na 6 trasách tu číhá 10 různých nástrah a úkolů. Soutěžící bude muset ukázat dovednosti i vědomosti.
Vzniká největší nadzemní bludiště v České republice. To znamená, je to něco, co nám bude imitovat důlní štoly. Prales. Jak by mohlo vzniknout uhlí bez pralesa? Takže musel vzniknout prales. Verštát. Zjistili jsme, že řemesla jaksi umírají. Tak jsme si řekli, ne, není možné udělat hornictví bez řemesel. Vybudovali jsme starou hornickou dílnu, která je zakomponovaná do interaktivní hry a plní se tam skutečně dovednostní úkoly od skládání zbíječek a podobně.
Je tu i systém nadzemních štol. Funguje tu například otočný tunel, který simuluje pohyb země. Pak je tu záchranářská štola i zával a důlní labyrint. Jak dodala Alena Lubasová, pokud turisté vše překonají, dostanou se do nově zrekonstruované věže, která bude přístupná i pro vozíčkáře.
My jsme celou věž rozdělili horizontálně a vznikly tam vyhlídka. Ve vyhlídce vzniká netradiční obřadní místnost. Máme zde muzeum regionálních a hornických pověstí, máme zde sochy permoníků oslavanských, protože pořád se domlouváme, jak takový permoník vypadá. Máme zde na terase kavárnu a cukrárnu s obsluhou. Terasa je ve výšce 11 metrů a z této terasy vede lanovka přímo do prostoru, takže to není jenom o tom, že si dáte kafe, ale také si můžete sjet, protože Oslavany vždycky byly typické lanovkou. Dole vznikají 3 podlaží pro pořádání netradičních, kulturních a společenských akcí.
Z věže se do prostoru mohou turisté dostat lanovkou a tady narazí třeba i na sopku. Raj Permuníků bude zapojen také do projektu cyklotras v regionu. Stýkat by se tu mělo kolem 5 cyklostezek. Kraj proto přichystal i kvalitní cykloprůvodce, 20 cyklistických top výletů plus dálkové trasy.
Páteční vysílání Rádia Praha končí. O víkendu ale chystáme také zajímavý program. V sobotu se podíváme třeba na výstavu historických vysvědčení a v hudební neděli si poslechneme trochu meziválečného jazzu. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.